بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام أتمان الأكمالان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله الإخلاص والقبول. وبعد، هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمكث فيه؟ مثلا heyzli bir kadının veyahut cunub halde olan, ister kadın ister kişinin, cunublu halde olan ister kadın ve kişinin mescide dahil olması veyahut orada oturmasının caiz olup olmaması meselesi. Aydındır. Meselede ihtilaf var. Evvelce dedim, ihtilafın neticesi yoktu. Yani Ebu Malik'tir ki bu mesele o meselelerdendir ki benim burada hiçbir görüşüm olmayacak. Hiçbir şey tercih edemirem. Aydındır. Meselede atavakkufu fihi deyir, mən bu məsələdə dururam, heç bir şey söyləmirəm. Bu da göstərir ki, ən şiddətli ixtilaf olan məsələlərdən biridir Əbu Malikə görə. Hətta tərcih heç nə eləmir Əbu Malik. İki görüş sahibləri var, cümhur, dörd məzhəb imamları bir tərəfdə və onların əleyhinə olanlar. Zəhəbəl cümhur, əhlül ilmi min əimmətil ərbəəti və qeyruhum xilafəl zahiriyə ilə təhrim muqtul hayzı və nüfəsə və cünubu fil məscid. Cumhur, yani dört mezhep imamı burada. Ebi Hanife, Malik ve Şafii ve Ahmed, heyzli kadının veyahut cunub veyahut da ki cunublu halde olan kişinin mescitte oturmasını, mescide dahil olmasını haram görürler. Bu kimin görüşüdür? Cumhurun. Kimin? Dört mezhep imamının görüşü. Dört mezhebin dördü de bu görüştedir. Hilafeli zahiriye. Onların muhalif kimdir? Zahiriyyə məzhəbi. Zahiriyyə məzhəbi də məruftur, məlumdur. Abu Davud Zahiri. Həmçə İbn Həzm də olur bu məzhəbdə. Ancaq bu sadəcə onların isimləri qeyd olunmub. Biz də deyirik ki, məzhəbu Zahiriyyə. Həmçinin icazə verənləri dəstəkləyən, Zahiriyyəni dəstəkləyən İbn Abbas, ondan qabaq səhabələrdən rivayət olunub. Həmçinin İbn Məsuddan rivayət olunub. Deməli iki görüş var. Qadının heyz və ya cünub olduğu halda məsciddə oturmasını və məsciddə daxil olmasının haram görənlər, onlar da cümhurdular, dörd məzhəb imamı və bunu caiz görənlər Zahiriyyə və iki sahabədən də rivayət olunub, İbn Abbas və Abdullah ibn Mas'ud. İndi bizdə iki tərəf olacaq: Əl-məni'un vəl-mubihun, qadağan eləyənlər və mübah görənlər. Qadağan eləyənlər kimdir? Kim təkrarlayar? Cümhur. Kimlər? Dörd məzhəb imamı: Əbi Hənifə, Məlik, Şafi və Əhməd. Bunlar kimdir? Məni'un, qadağan eləyənlər. Yadda saxlayın. Əl-mubihun, əl-mubihun, icazə verənlər, mubah görənlər. Kimdir? Zahiriyyə və həmçinin ondan öncə İbn Abbas və Abdullah ibn Mas'ud. Qadağan edənlər, sizin dəlimiz nədir? Dedilər ki, qavlullahi tə'alə, ya eyyuhəl-ləzînə əmənu, la təqrabus-salətə və əntum sukərə حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نساء سوره 43. ayet. Ey iman getirenler, sarhoş olduğunuz halde namaza yakınlaşmayın ve cunup olduğunuz halde de namaza yakınlaşmayın ta ki kimene kimi. Yalnız musafirler istisnadır bu ayetin manası takriben. Bu kimin delilidir? Qadağa edenlerin, cunub insanın məscidə girməsinin və yaxud məsciddə qalmasının, yatmaq, oturmaq, yaşamaq, etikaf eləmək kimi misal üçün qadağan edənlərin dəlildir. Dedik ki, ayətdə necə dəlil götürdünüz? Dedilər ki, buradakı as-salə, namaza yaxınlaşmayın. Murad nədir burada? Namaz yerləri. Çünki namazlar məscidlərdə olur. Və həmçinin ayətdə nədir? Cunub bir insanın məscidə girməsinin mən olması, qadağa olması məsələsi. Yalnız bir halda istisna edilir, o da musafir insan. Çünki bilirsiniz ki, musafir insanın ev eşiyi yoxdur, çinmək imkanı olmaya da bilər və s. Bundan sonra da heyz və nifası da cunub halında olanı qiyas ediblər, qadağan edənlər. Yəni cümhur, aydındır. İndi gəlir ki, və əcəbul mübihun. Buna əks olaraq icazə verənlər belə cavab verdilər. Bu, ayətin iki təfsirindən biridir. İkinci təfsir isə bundan ibarətdir ki, Burada namaz özü nəzərdə tutulub. Namazgahlar və namaz qılınan yerlər yox. Sanki, la təqrabus salatə və entum sükara. Sərxoş olduğunuz halda namaz qılmayın mənasına gəlir. Yəni, namaza yaxınlaşmayın, namaz qılmayın sərxoş olduğunuz halda. Və ya cünub olduğunuz halda namaz qılmayın. Bu iki təfsirdən biridir. Və la təqrabus salatə cünubən illə bə'd əntə təsilu mənasına gəlir. Və təmimlə qılın sanki mənasına gəlir. Bundan sonra təmim ayət gəlir. Bu in kuntum marda əv alə səfərin ilə axir ayə fələm təcidu mən fətəmməmu. Və əgər siz xəstəsinizsə və səfərdəsinizsə, sonra Allah təala təmim ayətini bu ayətin içərisində bəyan edir. Təmim əhkamlarını, daha doğrusu, bu ayətin içində bəyan edir. Və yaddan çıxartmayın ki, müəllif deyir, heyz olan insanın, cünub olan insanın qiyası da tam düzgün deyil. Fihi nazar. Tam düzgün deyil. Niyə görə? Çünki heyz halı qadın öz əlində deyil. 6 dəfə belə kimsə hər gün, 6 günlü heyz olan misal gətirsək, ondan bu hal qalxmır. Cünub olan insansa fərqlidir. Bu su almaqla cənabət halı qaldırılacaq. Başı üstü nə misal gətirir? Və heyzli qadın öz heyzini onu qaldıra bilməz ta ki, o müddəti qutarmayınca. Onun əlində deyil o. Cünubdan fərqli olaraq. Və dəlil gətirdilər. Kimin dəlildir bu? Mubihun, icazə verənlər. Ayşə anamızdan, o da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə rivayət edir. İnni lə uhillul məscidə lilhaidi və lə cünub. Mən məscidi nə cünub, nə də heyzli olan insana halal etmirəm. Yəni, icazə vermirəm hədisə. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Hədis zəifdir. Hədithun zəifun. Aydındır. Sonra da icazə verənlər dedilər ki, bu hədis zəifdir. Və zəif olduğuna görə bu hədislə hüccət götürmək qəti düzgün deyil. Dedilər, üçüncü dəlil var bizdə. Ummu Atiyyənin, o da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət etdiyi hədis. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazına heyz, nifas, aydında olan hər cürə qadını, aydındır, çıxmasını əmr etdi. Liyəşhədül xeyr, o xeyr əmələ müşarik olsunlar deyə, şahidi getsinlər deyə. Və yətəzilnəl heyzə vəl-müsallə. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm heyz olan qadınların namazgahdan qıraqda olmasını əmr etdi. Bu hədis səhihdir, İmam Buxarı Müslim hədisi. O zaman cavab verdilər. Dedilər ki, madam ki, əgər Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm baxmayaraq ki, bayram namazı səhrada qılınır, açıq fəzada, torpaqda, elə isə məscid əlaxüsus qadağa olunur, heyzli və nifaslı qadının ora daxil olmasından. Aydındır, nə misal gətirdilər? Qadağa edənlər, cümhurun görüşü. Deyilər ki, madəm ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onları bayram namazında şahid olaraq iştirak eləməyə, icazə vermək şərti ilə buna baxmayaraq, bununla bərabər onları namazgaha yaxınlaşmamağa əmr etdisə və bu namaz məlumdur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin əhdində, dövründə, həyətdə və açıq fəzada qılınırdısa, məscidlərə yaxınlaşması daha əlaxüsus qadağadır. Mübah görənlər sənə cavab verdilər rədd olaraq bu məsələyə. Dedilər ki, hədisdə musallə namazın özü nəzərdə tutulmuşdu. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri namazı açıq səhrada qılardılar. Və bütün torpaq ümmətimizə namazgah olaraq qılınmışdı. Bu səbəblə bir məscidi digər məsciddən fərqləndirməsi düzgün deyil. Dedilər, yaddan çıxartmayın ki, bu hədis başqa bir ləfz ilə də rivayət olmuşdu. Fəəmməl həyzə fəyətəzilnə salə. Bu rivayətdə də var. Bu rivayətdə nə deyir? Qoy heyz olanlar da namazdan uzaq dursunlar. Yəni, namaz qılınan yerdən yox, namazdan uzaq dursunlar. Bu ikinci rivayətdə Səhih Müslim rivayətidir. Dördüncü dəlil. Ayşə anamızın hədisi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən bilə rivayət edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm başını otağa daxil etdi, məsciddə oturdu halda və mən də onun başını daradım. Heyzli olduğum halda. Hədis səhihdir, İmam Buxarının hədisidir. Bu hədisə nə fayda çıxardılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki onun mescide dahil olmamasını qadağan etmişdir. Aydındır. Bu səbəblə başını otağına salıb, çünki mescid otağına bitişiydi və saçını Ayşə anamız darıyırdı, çünki heyz halındaydı. Mubah görənlər isə, yəni qadının heyz cünub halında və hər hansı bir cünub insanın mescidde oturmasını və daxil olmasını caiz görənlər isə dedilər ki, bu dəlil bizim üçün yaramır. Niyə görə? Ola bilsin ki, Ayşə anamızın mescidə girmə səbəbi, qadağan olma səbəbi tamam başqa bir maniyə görə olsun. Mescidde kişilərin olması kimi. Aydındır. Mescidde kişilərin olması kimi. Bu səbəblə biz bu hədisi özümüzə, əleyhimizə dəlil kimi qəbul edəmirik. Sonra mubah görənlər başqa bir dəlil gətirdilər. Dedilər ki, Bəraətül Əsliyyə misalını gətiririk. Necə ki, bir müsəlman namazın vaxtı harada gələrsə, orada da qılmalıdır, aydındır. Bu səbəblə müsəlmanın namazgaha qadağ olması da Bəraət Əsli qaydasına görə uyğun gəlmir. İkinci dəlili sabittir ki, rivayətlərdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikləri öz mescidində həbs eləmişdi. Onları orada saxlayırdı. O halda ki, Allah-u Teala belə buyurmuşdu. İnnəməl müşrikunə necəsun fələ yəqrabul məscidəl harama bə'də amin həzə. Həqiqətən müşriklər necistir. Bu ildən sonra onları məscid-i harama yaxın buraxmayın. Yəni Allah subhanahu teala müşriklərin məscidə girməsini qada etməsi ilə bərabər sabittir ki, Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem müşrik əsirləri məsciddə həbs etmişdir. Məsciddə saxlamışdır. Və yaddan çıxartmayın ki, müsəlman hər iki halda tahirdir, təmizdir. İstər cünub olsun, aydındır. Çünki onun tahareti mənəvi tahareddir. Necə ki, müşrikün nəcisliyi, mənəvi nəcis olduğu kimi. Və qiyas gətirdilər burada. Dedilər ki, əgər müşriklər, kafirlər, nəcis olmağı ilə bərabər, məscidə idxal olmasından, qadağan olmağı ilə bərabər məscidə daxil edildilər və orada həbs olundularsa, elə isə tahur olan müsəlman, cünub və heyz olanda necə? Qadağ edənlər, kimdir qadağ edənlər kimdir? Cümhur. Cümhur kimlərdir burada? Dörd məzhəb, Əbi Hənifə, Məlik, Şafii və Əhməd. Dedilər ki, xeyr, şəriət müsəlman ilə kafir əhkamlarını ayrı bu məsələdə. Burada bizdə dəlil var kitab və sünnədə heyz və cünubun məscidə və ya namazgaha və ya da namaza yaxınlaşmaması haqqında. Və eyni zamanda kafirlərin məsciddə həbs olması haqqında da sabit dəlil var. Əgər şəriət bu məsələləri özü bölübsə, artıq bunları bir-birinə tay tutmaq olmaz. Və nas, dəlil olan yerdə bu cürə qiyas eləmək fasid sayılır. Sonra Abu Malik deyir ki, qultu, həzə izə səbətə nas, kəmə lə yaxfa. Deyir, xeyr, mən deyirəm ki, siz deyən kimi əgər nas sabitdirsə, o başqa məsələ. Üçüncü, Ayşə anamızın hədisi, Validət-i Səudə adında bir qadın qulu idi, kölə idi və sonra onu azad etdilər və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və İslamı ərz etdi, İslama girdi və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona məsciddə qalmağa icazə verdi. Çünki təsəvvürlərin kölə qadın heç kimi yoxdur və köləlikdən azad olur, sonra İslamı qabil olur və sonra gəlir və onu qalmağa heç bir yeri yox idi və məsciddə qalır. Burada nəyə dəlil gətirirlər? Dedilər ki, məlumdur ki, bu qadın Peyğəmbər məscidində qalırdı. Və qadınlardan məlumdur heyz və nifas halları, heyz və cünub halları məlumdur. Allah xüsus heyz halları qaçılmaz haldır qadından. Həmin anlarda varid olmayıb, heç bir şey gəlməyib ki, Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem onu məsciddən çıxartsın. Heyz olan günlərində. Demək o, məscid onun üçün həm ev kimi idi, məscidin içində qalırdı, çünki qalmaq başqa bir yer yox idi və məlumdur ki, qadınlardan onlarda heyz halları olur. Bu güclü dəlildir. Qadağan edənlər nə deyirlər? Qadağan edənlər deyir ki, məlumdur ki, hədisin zahirindən bu qadının heç kəsi yox idi və onun qalmağı yeri olmadığına görə bu istisna haldır və istisna hallara, zəruri hallara əhkamlar qiyas etmək olmaz. Cümhurun rəddiyyəsini gördünüz. Ta ki, sarih, açıq, aydın bir dəlil gəlməyincə. Bu istisnanı ortadan qaldırmayınca. Aydındır. Dedilər, başqa bir dəlil. Əbu Hüreyranın hədisində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir qadının məscidin təmizləməsi məsələsi. O hər gün məscidi təmizləyirdi və qadınlarda məlumdur ki, qadınlarda heyz halları olur. Və heç vaxt görülmədi ki, heyz halında o gəlib məscidi təmizləməsin. Daima gəlib məscidi təmizləyirdi. Çox güclü dəlildir, elə deyilmi? Və bu qadın deyir, nədir, heyz halında da gəlib məscidi təmizləyirdi. Və heç kim onu heyzli hallarında məsciddən uzaq durmasını əmr etməmişdi. 5-ci dəlil Abu Hüreyradan rivayət olunur ki, Suffa əhli, əhli Suffa məsciddə yaşırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Fikir verin. Qadağa edənlər Abu Hüreyradan əhli Suffa hədisinə belə rədd edirlər. Dedilər ki, onların heç biri evli deyildi. Onlar hamısı ailəsiz olan adamlar idi məsciddə qalan. Ancaq mübah görənlərin də həmin hədisdə rəddiyyəsi var. Evli olmasalar da onlar insanlardır və insanlar cünub olur yatanda. Aydındır. Şərt deyir ki, ailə olsun, hətta insan aydındır cünub olsun. Əhl-i Sufə hədisi də İmam Buxarinin və Tirmizinin hədisləridir. Səhihdir hamısı. 6-cı dəlil sabitdir ki, İbni Omar, Allah hər ikisindən razı olsun, gənc ikən məsciddə yatardı və o, onda gənc idi və subaydı. Bu hədisdə İmam Buxari və Müslimindir. Burada nə dəlil gətirir? Gənclərdən də yatdığı halda ehtilam olma ehtimalı məlumdur. Qadağa edənlər, yəni cümhur, bu hədisi necə rəddiyə gətirdilər? İstinbat olaraq, yəni hədisin özünə yox, məhz hədisin dəlilinə, şübhəsinə necə rəddiyə gətirdilər? Deyir ki, heç zikir olmayıb ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə də olsun İbn Omardan onun cünub olub-olmamasını soruşsun, aşkar etsin və ona qusul almağa əmr etsin. Aydındır. Ona görə o, təbii olaraq, orada sadəcə olaraq yatırdı. Mubah görənlər cavabı necə cavab dedilər? Bir bəli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan xəbərsiz ola bilər. Ancaq Allah subhanahu teala bundan xəbərsiz ola bilməz. O, mütləq bundan xəbərdardır və mütləq əhkamlar nazil edərdi. Və onun cünublu halda olduğuna görə məsciddən çıxıb gedib qusul almasını əmr edərdi. Fikir verin, münaqişə necə şiddətli gedir? Cavab verdilər, xeyr, heç lüzum deyil ki, Allah Tala hər bir sahabənin hər bir hərəkətinə görə Quran nazil eləsin. Belə bir şey də yoxdur bizdə. Aydındır. Fikir verin, necə burada yəni, mübahisə gedir? Və dəlil də neçə-neçə sahabənin xatalar vardır ki, onlar haqqında heç bir Quranda ayət nazil olmayıb. Məlumdur tarixdən. 7-ci Ayşə anamızın Allah ondan razı olsun həcdə ikən hez olma halı. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona həcdə olan bir insanın nə etdiyini sən də et məsələsi, əmri. Yəni Ayşə anamız soruşur ki, ey Allah Resulü, hezli halında nə edeyim həcdə? Dedi ki, həcdə olan insan nə edirsə sən də onu et, tavafdan başqa. Bu da nəyi göstərir? Həcdə olan insanlar mütləq məsciddə girirlər. Namazları məsciddə qılırlar. Allah xüsus həcdə məscidlər var. Məscid Nəmira, orada məscidlər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. məscidlərdə namaz qıldırıb və qılıb. Və həcdə var, Arafada var, Minada var. Və sanki burada nədir? İstisnanın içinə məscidlər də daxil olur. Yəni, və bu sualı yaddan çıxartmayın ki, Ayşə anamız verəndə heyz idi. Soruşur ki, heyzli qadın həcdə nə edir? Dedi ki, bütün insanlar nə edirsə əməllərdən, o əməlləri sən də edirsən. Qadağ edənlər bu dəlilin qarşısında necə bir rəddiyə gətirdilər? Deyir, burada məqsəd sualda cavab da suala uyğun bir şəkildə olmalıydı. Ayşə anamız bir qadının heyz halında həcci necə etməsi haqqında soruşduqda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar həcdə nə əhkamlar edirsə o əhkamlar eləməsi haqqında xəbər verdi. Yəni, sanki həccdə nələr olursa onun haqqında xəbər verdi. Aydındır. Şərt deyir ki, orada məhz ümumi hər şey onun içində olsun, məscid və s. belə cavab verdilər, qadağ edənlər. Və dəlil hardan gətirdilər? Dedilər ki, fikir verin, Ayşə anamıza namaz haqqında heç nə demir və onu namazdan da mən etmir, qadağ etmir. Niyə görə? Çünki məlumdur ki, həccdə olan qadın namaz qılmır. Namaz söhbətini açmada ehtiyac olmadı. Aydındır. Bu da həmin hədisdən çıxardılar ki, bu səbəblə sanki sual bir həcdə olan insanın həcdə nələr etməsi haqqında idi yalnız. Abu Malik deyir ki, qultu, və hədə cavabun muddəcihun. Və dedim ki, bu cavab çox güclü və gözəl cavab sayılır. Ancaq bu hədis zəifdir. 8-ci, Ayşə anamızın Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ondan məsciddən xalçanın gətirilməsini, həsirin gətirilməsini tələb etməsi. O da dedi ki, ey Allahın Peyğəmbəri, mən heyzəm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem cavabında ikən, sənin heyzin sənin əlində deyil. Yəni, o da məscidə daxil oldu və xalçanı götürüb evə gətirdi. Və ya səccadəni, və ya həsiri götürüb evə gətirməsi məsələsi. Bu çox güclü dəlildir. Ancaq fikir verin, qadağa edənlər bu dəlin qarşısında da cavab gətirirlər. Deyirlər ki, bizdə İmam Müslimin də başqa rivayəti var. Ayşə anamız evdə idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə idi. Və əksinə idi orada rivayətdə. İkinci rivayət əksinədir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə anamıza deyir ki, nədir? Evdən paltarımı ver, thob, köynəyimi ver. Ayşə anamız əlini uzadır və məscidə paltarını verir. Yəni bu rivayət həm belə gəlib, həm belə. Bir rivayətdə məsciddə olan Ayşə anamızdır, o gedir məscidə nəsə gətirir içəri. Digər rivayətdə məsciddə olan Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdir və Ayşə anamız evin içində qaldırıb ona nəsə qapıdan verir. İkinci rivayətdə Səhih-i Müslimdə gəlib. Bu şəkildə aydındır, dəlil etibarlı sayılmır. Çünki dəlil hər iki tərəfə yozulur. Və sonuc olaraq Əbu Malik Hafizahullah deyir ki, məsələni gördünüz, necə məsələdə şiddətli münaqişə var və dəlillər bir-birlərini qalib gəlir. Baxma, dəlillərin əksəriyyəti səhihdir. Səhih olan dəlillərin hamısı iki tərəfə də xidmət eləyir. Aydındır, yox deyənlərə və hə deyənlərə və ona görə məsələdə heç bir tərcih etmirəm və bu məsələdə mən atavaqqafu fi məsələdir. Məsələdə deyənlərəm və heç bir şey tərcih eləmirəm. Yaxşı, siz hansı görüşü özünüzdə tərcih elədiniz? Bizdə iki görüş sahibi var. Birinci görüşün sahibləri İmam Əbi Hənifə, Məlik, Şafi və Əhməd, Cümhur. Aydındır. Onlar əlməniun, qadağan edirlər. Cünublu insanın məscidə girməsini, oturmasını, yatmasını, yaşamasını və həmçinin heyz insanın, heyzli olan qadının aydındır, məsciddə qalmasını, oturması, yaşamasını yalnız müsafir istisnadır. Müsafirin halı Quranla məlumdur. Nisə surəsi aydındır. Və gördüyünüz kimi məsələdə icazə verənlər var. O da ki, Zahiriyyə məzhəbi, Əbu Davud Zahiri, rahiməhullah, cəmi və həmçinin sahabilərdən İbn Abbas və Abdullah ibn Məsud rivayət olunur. Və fikir verin, fikdə belə məsələlər olur. Dəlillər gəlir, dəlillər kifayət qədər güclüdür. Və hər dəlillər, hər iki tərəfə xidmət edir. İki tərəfə iki yozulur da və iki tərəfə də nədir? Xidmət edir. Belə hallar fiqdə var. O hallarda uləma deyənir və heç bir cavab söyləmir. Aydındır. Burada da nə fayda var? Fayda var ki, yəni, əgər alim bir məsələdə cavab demirsə, bu onun üçün əsla eyb sayılmır. Bu onun üçün əsla eyb sayılmır. Aydındır. Və uləma ümumən istinbat eləyəndə, şəri əhkəmla istinbat eləyəndə, belə bir söz işlədirlər. Hədəlləzi yazharu li. Mənə görsənən cavab budur. Hədəlləzi yazharu li. Belə bir cavab deyirlər. Beləliklə, elhamdülillah, yəni qusul babını tamamladıq. Bu, axırıncı dərsi də mən sizə fayda babından verdim. Hətta məsələdəki münaqişəni sizə göstərmək üçün. Bundan sonra Allahın izni ilə təmum kitabına başlayırıq. Və sallallahu nəbinə Muhammedin və alə əlihə səhbəcməyin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.